Բայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողոբոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հոկտեմբերի 2-ն է, երեք շաբթի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Արտահերթ ընտրությունների հարցում վարչապետը հանրապետականների համաձայնությունը դեռ չի ստացել։ Աշխարհը սկսում է Անձնաուրի կորուստը։ Ադրբեջանում պատգամավորները առաջարկում են խստացնել ինտերնետի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Այս եւ այլ թեմաների դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Մակեդոնիայի վարչապետ Զորան Զայևը խոստացել է շարունակել երկրի անվանումը փոխելու գործընթացը հարևան Հունաստանի հետ տասնամյակներ շարունակվող վեճին վերջ դնելու համար, չնայած հանրաքվեին, որին չհաջողվեց ընտրողների 50%-անոց մասնակցություն ապահովել։ Սեպտեմբերի 30-ի քվեարկության արդյունքում հանրապետության 1,800,000 ընտրողներից միայն 36.9%-ն էր եկել քվեարկության։ Միևնույն ժամանակ արդյունքները ցույց էին տվել, որ քվեարկողների 91.5%-ը կողմ է երկիրը Հյուսիսային Մակեդոնիայի Հանրապետություն վերանվանելուն։ Զայևը հայտարարել է, որ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի անվանափոխությունը տեղի ունենա և այդպիսով լուծվի Հունաստանի հետ վեճը, նաև ճանապարհ հարթվի Մակեդոնիայի հնարավոր մուտքի համար ՆԱՏՕ և Եվրամիություն։ Լիբանանի արտաքին գործերի նախարարը տասնյակ դեսպանների ուղեկցել է Բեյրութի միջազգային օդանավակայանի մոտակայքում գտնվող կառույցները ուսումնասիրելու, որպիսի հերքվեն իսրայելի պնդումները, որ Իրանի աջակցությունը ստացող Հեզբոլահ շարժումը այնտեղ գաղտնի հրթիռներ է պահում։ Եբրան Բազիլը ավելի քան 70 դիմանագետների և մի խումբ լրագրողների հոկտեմբերի 1-ին կայացած այցի ժամանակ հայտարարել է, որ իր կառավարությունը թույլ չի տա օդանավակայանի մոտ հրթիռների համար նախատեսված կառույցներ ստեղծել։ Նա նշել է, որ իսրայելի տեղեկությունները ճշտված չեն և համոզիչ ապացույցներ չեն պարունակում։ Լիբանանը պահանջում է, որ Իսրայելը դադարեցնի իր խելագարությունը, ասել է նա։ Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանատունը դեմ է արտահայտվել Մեծ Բրիտանիայի հայտարարած ծրագրերին հաջորդ տարի Արկտիկայում իր ռազմական ներկայությունը ընդլայնելու վերաբերյալ, հակազդելու համար Լոնդոնի ձևակերպման Ռուսաստանի աջող ագրեսիային։ Առարկությունները բարձրաձայնվեցին 3 այն բանից հետո, երբ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գևին Վիլյամսոնը Sunday Telegraph-ին ասել էր, որ կառավարությունը պատրաստվում է Արկտիկայի պաշտպանական ռազմավարություն, ըստ որի 2019 թվականին Նորվեգիայում նոր ռազմաբազա կստեղծվի։ Թերթը նշում է, որ Մեծ Բրիտանիայի գործողությունները կատարվում են այն նշանների ֆոնին, որ Ռուսաստանը ընդլայնում է իր ռազմական արդյունաբերական ներկայությունը Արկտիկայում, մասնավորապես տարածաշրջանի խոշոր չօգտագործված նավթային պաշարների շահագործման համար։ Լուրերի կարող եք հետևել նաև ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ կայացավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հետ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Փաշինյանն ասաց, որ պայմանավորվել են բանակցային գործընթաց սկսել, սակայն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հարցում հանրապետականի համաձայնությունը դեռ չեն ստացել։ Երեկ ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ հերարցակմամբ խոսելով արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտության մասին ասաց, որ քանի դեռ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ տեղի չեն ունեցել, տնտեսությունը, բիզնեսը շունչը պահած վիճակում են լինելու։ Վարչապետը հույս հայտնեց, որ հարցի վերաբերյալ խորհրդարանական ուժերի հետ իրենց կպահանջվի համաձայնություն տալ, կհաջողվի համաձայնության գալ և քաղաքացիների աջակցությանը դիմելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պետք է անցկացվեն հնարավորինս շուտ։ Երեք վարչապետին հարցեր է ուղղել նաև իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սա առաջին շփումն էր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների թեմայով։ Մենք մտքեր փոխանակեցինք հարցի վերաբերյալ եւ պայմանավորվեցինք, որ պետքա բանակցային գործընթաց սկսվի,
որտեղ շարունակական
հայհարկի ասենք, որը մեկը մտածում էր, որ մի հանդիպման արդյունքում պետքա որոշումներ կայացվեն։
Պաշյան, ինչ ժամ պետի համարեք բանակցում արդյունքում։
Դե գիտեք, հնարավորին մենք կարծում ենք, որ պետքա հանդրությունները տեղի ունենան հնարավորինս արագ։
Էդ որն է հնարավորինս արագ։
Ասենք օրինակ, չգիտեմ, մի 2-3 ամսվա
ընթացքում։ Պաշյան, այսինքն եթե բովանդակությունը չբացահայտենք, բայց ո՞նե էսպես նշենք, այս պահին չեք ստացել հանրապետականների այդ համաձայնությունը։
Այո, այս պահին հանրապետականները ըստ էության մեծ հաշվով նրանք հրապարակային հայտարարում են, որ խորհրդանական ընտրությունները պետք է 2022 թվականին տեղի ունենա, եւ ես ասում եմ, որ կարծում եմ, որ դա ոչ կառուցողական դիրքորոշում է, որովհետեւ ըստ էության քաղաքական process-ների արդյունքում բնականորեն ամեն ինչ հանգել է նրան, որ այսօր Հայաստանի քաղաքացիների համար թիվ 1 օրակարգային հարցը դարձել է խորհրդանական ընտրությունների արկա է։ Ինչ միջև այդ հարցը չլուծվի, ոչ մի ուրիշ հարցը երկրում չի լուծվելու, որովհետև բոլորը շունչները պահած սպասում են արտահայտ խորհրդանական ընտրություններին։ Հիմի եթե որևէ քաղաքական ուժ դիմադրումա այս process-ին, նշանակում է, ուզում է, որ մեր ժողովուրդը շունչը պահած շարունակի մնա դասխալ մոտեց։
Ինչպես եք պատկերացնում այդ համաձայնությունը, ուշագիր պետք է լինի քաղաքական հայտարարության
տեսքով։ Տեսեք, ես ասում եմ, երկու տարբերակ կա։ Ես տարբերակներից մեկի մասին բացահայտ ասել եմ, մյուսի մասին չեմ ասել։ Տարբերակներից մեկը նա է, որ համադրական փոփոխություններ ենք ընդունում, մյուսը նա է, որ մենք համաձայնություն ենք ստորագրում, որ այսինչ օրը վարչապետը հրաժարական է տալիս, այդ քաղաքական ուժերը չեն առաջադրում տեղնացուներ երկու անգամ եւ տեղի ունենում խորհրդանական ընտրություններ։ Երկու տարբերակներն են, իր առավելությունները եւ ռիսկերը ունեն, պետք է հաշվի առնենք, նայենք, թե որ տարբերակը
ցուցաբեր համաձայնագիրը հանրապետականը ուղղակի չի
խախտի։ Ժողովուրդն է վստահությունը, հիմա հնարավոր չի մեզ հետ կայացած որևէ համաձայնություն խախտել։
Աշխարհի առաջատար լրատվամիջոցները 3 անդրադարձան Շարլ Ազնավուրի վաղճանին։ Ազնավուրը մահացավ 3 Ֆրանսիայի հարավում գտնվող իր տանը, նա ավելի քան 1300 երգերի համահեղինակ է, խաղացել է ավելի քան 60 ֆիլմերում, 2008-ին Շանսոնիեն ստացավ Հայաստանի քաղաքացիություն, իսկ 2009-ից Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպաններ եւ մշտական ներկայացուցիչը մակում։
Один из самых знаменитых французских шансонье родился в Париже в семье армянских мигрантов и всегда гордился происхождением.
Նահայ միգրանտի որդեր, որ միշտ պարտանում էր իր հայկական ծագումով, այսպես են պատմում Շարլ Ազնավուրի մասին ռուսաստանյան Դաշնային հեռուստաընկերությունները։ Բոլոր լրատվամիջոցները, այդ թվում նաև Դաշնային հեռուստաընկերությունները, 3 անդրադարձել են հանճարի մահվան մասին լուրին։ Առաջին Դաշնային հեռուստաընկերությունը նույնիսկ ծրագիրը փոխել եւ ցուցադրել է Շարլ Ազնավուրի հարցազրույցը Վլադիմիր Պոզներին, որում Ազնավորը նույնպես խոսում է իր հայկական ցակման մասին։ Ռուսաստանյան հեռուստաընկերությունները հպարտությամբ պատմում են, որ Շարլ Ազնավուրը սիրում էր ռուսական մշակույթը, սիրում էր Ռուսաստանը, հաճախ էր այցելում Մոսկվա, հաճախ էր այստեղ համերգներ տալիս, իսկ դահլիճն էլ միշտ լեփլեցուն էր։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները հպարտությամբ պատմում են, որ իր երեխաների անունները ռուսական անուններ են՝ Միշա, Կոլյա, Կատյա, նա ռուսերեն էր երգում նաև եւ հաճախ էր ասում, որ սիրում է Ռուսաստանը։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները հիշում են նաև, որ Շարլ Ազնավուրը առաջինն էր 1988 թվականի դեկտեմբերին այցելել Հայաստան, երբ աղետալի երկրաշարժ էր տեղի ունեցել, պատմում են, թե ինչպես էր նա օգնում Հայաստանին։ Շարլ Ազնավուրին այստեղ Ռուսաստանում իսկապես սիրում են դեր Սովետական Միության տարիներից, հատկապես Տեհրան 43 ֆիլմից հետո, որում հնչում է Շարլ Ազնավուրի ամենահայտնի երգերից մեկը, որը մեծ վարպետը գրել էր հատուկ այս ֆիլմի համար։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը 3 երեկոյան իր էջում ցավակցական ուղեր ձեր հղել Շարլ Ազնավուրի հարազատներին եւ երկրպագուններին։ Մեջբերեմ Մեդվեդևի խոսքերը. «Կյանքից հեռացել է Շարլ Ազնավուրը, աշխարհահռչակ կատարողներից մեկը, որ աշխարհով մեկ Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի մշակույթների հոգին ու ձայնն էր. Մեր երկրում նա երկար տարիներ իր համերգների ժամանակ հավաքել է լեփլեցուն դահլիճներ, որին ցավակցություն են հայտնում երկրպագուներին ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Ռուսաստանում»։ գրել է Ռուսաստանի վարչապետը։ Հազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանում արդեն մի քանի տարի է, ինչ մի շարք պատգամավորներ և տարբեր մակարդակի պետական պաշտոնյաներ պարբերաբար բարձրաձայնում են սոցիալական ցանցերի և ինտերնետի նկատմամբ վերահսկողության խստացման հարցը։ Նրանց հիմնական պահանջը ոչ միայն իշխանության քննադատներին բացահայտնել է, այլև նրանց մուտքը ինտերնետ արգելափակել է, նույնիսկ եթե նրանք գտնվում են արտասահմանում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի խորհրդարանում աշնանային նստաշրջանը մեկնարկել է սոցիալական ցանցերի նկատմամբ վերահսկողությունը այլ ավելի խստացնելու կոչերով։ Մի խումբ ադրբեջանցի պատգամավորներ արձակուրդից վերադարձել են արդեն պատրաստի առաջարկներով, որոնք օրենք դառնալու պարագայում առանց այդ էլ մասամբ ազատ ադրբեջանական համացանցը կդառնա լիովին վերահսկելի։ Ադրբեջանում սոցիալական ցանցերի գործունեությունը պետք է օրենքով վերահսկվի, հայտարարել է երկրի Միլիմեջլիսի պատգամավոր Հիքմետ Մամեդ Մամեդովը, պնդելով, թե դա է պահանջում երկրի անվտանգության շահը։ Պատգամավոր Մամեդովին զայրացրել է ադրբեջանական համացանցում տեղ գտած բռնություն քարոզող նյութերը։ Պատգամավոր Զահիդ Օրուջը ավելի հրատապօրինակներ է բերել, կոչանելով հակազդել նրանց, ովքեր հակադրբեջանական գործունեություն են ծավալում սոցիալական ցանցերում։ Նրա կարծիքով երկրի պետական կառույցները պետք է լծվեն քարոզչական գործին, այդ նպատակով բացելով իրենց էջերը ամենաառաջատար սոցիալական ցանցերում, հատկապես 1 միլիարդ բաժանորդ ունեցող YouTube-ում, որը պատգամավորի խոսքերով սպանել է ադրբեջանական ավանդական մեդիան հեռուստատեսությունը։ Պատգամավոր Զահիդ Օրուջը, ինչպես փոխանցում է, Թուրան գործակալությունը այդ համատեքստում առաջարկել է վերանայել հակահաբեկչական օրենսդրությունը, մասնավորապես ահաբեկչությանը, հավասարեցնել այն անձանց գործունեությունը, որոնք արտասահմանից մեջբերում թույն են թափում ադրբեջանի վրա։ Ադրբեջանում համացանցը վերահսկելու կոչեր առաջին անգամ չեն հնչում, և իշխանություններն արդեն իսկ որոշ կոշտ քայլեր են ձեռնարկել այդ ուղությամբ, ընդունելով սոցիալական ցանցերի և բլոգերների գործունեությունը վերահսկող օրենսդրությունը, որն, ինչպես պնդում են Բաքվի գործընկեր եվրոպական կառույցները, խախտում է ադրբեջանի կողմից 2001 թվականին Եվրոպայի խորհրդին անդամակցելու նախաշեմին ադրբեջանի կողմից վավերացված կամ արտահայտման ազատության մասին կոնվենցիան։ Այդ օրենքի օգնությամբ մինչդեռ Ալիևի վարչակազմը երկրում արգելափակել է կառավարությանը չեն թարգվող մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում ազատության ադրբեջանական ծառայությունը Բերլինում տեղակայված Մեյդան TV-ին։ Միլիմեջլիսը ընդունել է նաև մեկ այլ աղմկահարույց օրինագիծ, որի համաձայն սոցիալական ցանցերում երկրի նախագահի հասցեին վիրավորական կամ նսեմացնող արտահայտությունների հեղինակներին սպառնում է մինչև դրամական խոշոր տուգանք, ուղիղ աշխատանքային գաղութ կամ մինչև 3 տարվա ազատազրկում, ընդ որում առավել խիստ պատիժ սահմանվում այն օգտատերերի համար, որոնք հանդես են գալիս կեղծանուններով։ Թուրան գործակալությունը նշում է, որ Ալիևի վարչակազմն այժմ էլ փորձում է ոչ միայն հայտնաբերել սոցիալական ցանցերում իշխանություններին հայհոյողներին, այլ նաև պատժել նրանց, եթե նույնիսկ նրանք գտնվում են Ադրբեջանից դուրս, առնվազն արգելափակել նրանց մուտքը ադրբեջանական համացանց։
Ծրագրի այս մասում հրապարակում Օրվա Մամուլից ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից Հայաստանում խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու թեմայով ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ սկսել է քննարկումները։ Առաջինը հանդիպել է ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին։ Ընդ որում այդ հանդիպումը խոստումնալից չէր, հատկանշական է, որ ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ պարբերաբար իրարամերժ տեսակ կետներեն հնչեցնում խորհրդանում ծառուկյան խմբակցության կամ որ նույնն է ՊՀԿ ներկայացուցիչները, որոնք մայիսին միաձայն կողմ են քվեարկել այս կառավարության ծրագրին, իսկ այնտեղ նշված է արտահերթ ընտրությունների անցկացման մասին։ Եթե Երևանի ավականու ընտրություններից հետո ՊՀԿ-ականները կողմ էին արտահայտվում արտահերթ ընտրություններին, ապա օրերս փոխել էին իրենց դիրքորոշումն ու ոչ մի անշանակ հայտարարություններ անում, բայց երեք ժողովուրդ օրաթերթ հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ ծառուկյան խմբակցության ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանն ասել էր, թե ազգային ժողովը չի արտացոլում ժողովրդի կամքն ու տրամադրությունները։ Նա հիշեցրել է կառավարության ծրագրին իրենց քվեարկությունը շեշտելով, դրա լեգիտիմությունը շատ բարձր է, գրում է ժողովուրդը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։